Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Azərbaycan idmançıları Yerevanda 2 medal qazandılar. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyi və Avropa Komissiyasının nümayəndələri bugün müxalifət təmsilçiləri ilə görüşüblər. Vaşinqton Tehranın yeni nüvə təklifində gözlədiyini görmədiyini deyir. Avroviziyanın nəzarət qrupu Azərbaycanın məsələsinə baxır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Yerevanda keçirilən cüdo üzrə gənclər arasında Avropa çempionatında Azərbaycan ikinci medalını qazanıb. İtaliya idmançısına qalib gələn Rasim Əsədullayev yarışların bürünç medalına layiq görülüb. Bir qədər əvvəl İlqar Müşkiyev finalda rusiyalı idmançıya məğlub olub, ikinci yerlə kifayətlənmişdi. Yarım finalda məğlub olan Fəqan Eminoğlu da üçüncülük uğrunda mübarizə aparır. Çempionat 3 gün davam edəcək, Azərbaycanın daha 2 idmançısı yarışlarda qarşıdakı günlərdə iştirak edəcək. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyi və Avropa Komissiyasının nümayəndələri bugün Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın təmsilçiləri ilə görüşüb. Xəbəri Azadlıq Radiosuna ATƏT-in Bakı ofisindən deyiblər. Görüşdə ölkədəki siyasi vəziyyətlə yanaşı, yaxınlarda başlayacaq bələdiyyə seçkiləri müzakirə edilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyevin bildirdiyinə görə, bu ilki bələdiyyə seçkilərinə sentyabrın sonu, oktyabrın ilk günlərində start veriləcək. Avrovizyonun nəzarət qrupu Azərbaycanın məsələsinə baxır. Bu barədə Avrovizyon musiqi müsabiqəsinin nümayəndəliyindən məlumat veriblər. Sentyabrın 11-də gələn ilin finalının keçiriləcəyi Telenor Arena binasına baxış keçirmək üçün Osloya toplaşan Avrovizyon nəzarət qrupunun üzvləri Azərbaycanda səs verməklə bağlı vəziyyəti də müzakirə edəcək. Sonuncu Moskva finalında Ermənistan iştirakçısına səs verdiyini deyən Azərbaycan vətəndaşı Rövşən Nəsilli onun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırdıqlarını deyirdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi onun dediklərini təksib etsə də, Avrovizyon müsabiqəsinin təşkil edən Avropa Yayın Birliyi bəyan etmişdi ki, məsələni ətraflı araşdıracaq. Bugün Osloda keçirilən mətbuat konfransında məlumat verilib ki, sabaha qədər Azərbaycanla bağlı qərar qəbul ediləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov hesab edir ki, İranın nüvə məsələsi ilə bağlı yeni təklifləri işləmək üçün yaxşı materiallar verir. O, dünya liderlərini təklifə birlikdə cavab verməyə çağırıb. Lavrov İrana qarşı sanksiyaların əleyhinə olduqlarını bir daha da təkrar edib. İranın təkliflərinin müzakirəsi üçün Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin, Britaniya, Fransa və Almaniya diplomatlarının birgə konfransı çağırılıb. Buna baxmayaraq, Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü Filip Korle bildirib ki, Tehranın təklifləri Vaşinqtonun gözlədiyi deyil.
İranın təklifləri onun nüvə planları ilə bağlı əsas narahatlıqlarımıza cavab deyil. Biz məsələni P5+1 formatında həmkarlarımızla müzakirə edirik.
Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin sözçüsü Filip Krovli. Bu günlərdə İranın 5 səhifəlik yeni təklifləri barədə məlumat yayılıb, amma onun tam məzmunu hələlik açıqlanmayıb. Amma ümumi şəkildə söhbətin nədən getdiyi məlumdur. İran prezidentinin yardımçılarından olan Möştaba Samari Haşimi Washington Post qəzetinə müsahibəsində qısaca onu deyib ki, təkliflər paketində beynəlxalq sistemdə pozuntuların aradan qaldırılması və dünya üzrə nüvə silahının yayılmasının qarşısının alınmasından söhbət gedir. NATO sentyabrın 11-də Əfqanistanda 2 əsgərin həlak olduğunu bildirib. Alyansdan verilən məlumata görə, Birləşmiş Ştatlar əsgəri ölkənin şərqində keşik çəkərkən hücuma məruz qalıb. İkinci əsgərin necə həlak olduğu barədə məlumat verilmir. Bugün terror əleyhinə beynəlxalq koalisiyanın Əfqanistanda hərbi əməliyyatlara başlamasına səbəb olan 11 sentyabrın 8-ci il dönümüdür. Bununla əlaqədar bugün Birləşmiş Ştatlarda Dünya Ticarət Mərkəzinin dağıdılan qüllələrinin yerində anın mərasimi keçiriləcək. Prezident Barack Obama da Pentagonda keçiriləcək tədbirə qatılacaq. 2001-ci ilin bugünündə oğurlanan təyyarənəlin New Yorkdakı Dünya Ticarət Mərkəzinin və Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyinin binasına çırpılması nəticəsində 3000-dən çox adam həlak olmuşdu. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Mikrofonda isə mən idim, Natiq Zeynalov. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqram ikinci saata başladı və yaxın dəqiqələrdə biz iqtisadi maneələr barədə danışacağıq. Özü qlobal iqtisadi proseslər və istəklər haqqında. Dəqiq olsam, əvvəlki saatda qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan kommersiya maraqlarını Rusiya qarşısında necə qoruyur? Böyük sual budur, amma onun xırdalıqları var. Biz studiyamıza Bakı Dövlət Universitetinin Xəzər Elmi Mərkəzinin rəhbəri professor Çingiz İsmayılov dəvət etmişik. Çingiz İsmayılov, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Salamıram. Siz Moskvada olmuşsunuz bu yaxınlarda və bir toplantı keçirildi. Orada da səhv etmirəmsə Rusiyanı təmsil edənlər özü də tanınmış insanlar idi. Bəzi arasında rəsmlər də var idi səhv etmirəmsə. Açıq-aşkar kommersiya belə deyək, maraqlarını bildirdilər və bu maraqlar daha çox həmləyə bənzirdi, nəinki maraqların bəyan edilməsindən. Bu belədirmi, yoxsa yox?
Da, siz düz qeyd etdiniz. Deməli, sentyabrın 9-unda Moskvada, siz bilirsiniz ki, sentyabrın 13-də Xəzəryan dövlətlərinin 4 prezidentinin qeyri-formal görüşü olacaq. Bunun ərəfəsinə bir neçə ölkənin mütəxəssisləri, əsasən Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan ekspertləri tərəfindən bu görüş üçün bir dəstək kimi bir məruzə hazırlanmışdır. Yəni, bu görüşün keçirməyində Avrasiya Tədqiqatlar İnstitutunun İnkişaf Fondu tərəfindən dəstək əsasında keçirilirdi və burada Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan nümayəndələri ilə yanaşı İran nümayəndələri də iştirak edirdi. Eyni zamanda həm bizim səfirliyin, həm Türkmənistan, həm Qazaxıstan, həm İran səfirliyi nümayəndələri də var idi. Konferans, yəni bu görüş müzakirə, bu məruzə müzakirəsi çox yüksək səviyyədə idir. Yəni burada tanınmış ekspertlər iştirak edirdi. Mən də dəvət almışdım. Və bu məruzəni hər bir tərəfdən hazırlanmış məruzə idi. Məruzənin ümumi adlığı, başlığı gedirdi. Xəzər beşliyinin konsolidasiyası, inkişaf perspektivləri və problemlərin həlli. Yəni, əsas ideya ondan ibarət idi ki, Xəzər ətrafı ölkələr öz əməkdaşlığını daha da dərinləşdirsinlər. Yəni, həm iqtisadi, həm hərbi, həm ekoloji sahələrdə bu əməkdaşlıq dərinləşsin. Siz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda bir neçə bəyanatlar oldu, xüsusən Türkmənistan tərəfindən və bu da əlbəttə ki, Xəzər regionunda narahatlığı, gərginliyi daha da artırdı və ona görə mən hesab edirəm ki, bu günlərdə baş verəsi prezidentlərin qeyri-formal görüşü çox vacibdir, çox önəmlidir. Və onun üçün bu görüşün ərəfəsində belə bir məruzənin müzakirə edilməsi hesab edirəm çox vacib idi.
Bu onlara əməlli başlı müzakirə üçün məlumat verdi, yoxsa necə?
Deməli, müzakirə üçün məruzə hazırlanmışdır. Hı. Yəni, bu məruzədə qeyd etdiyim ki, 3-4 aspekt öz əksini tapmışdır. Bu, hərbi aspekt idi. Yəni, Xəzərin hərbiləşdirməz məsələsini gündəliyə qoymaq. Yəni, bu burada vəziyyət gərginləşir. Eyni zamanda NATO-nun marağı bura artır. İqtisadi əməkdaşlıqda məruzədə qoyulan məsələləri deyirəm və onunla bağlı mən sonra öz fikrimi bildirdim. İqtisadi əməkdaşlıqda bu qərb şirkətlərinin burada başlıca rol oynadığını qeyd olunub və bunun əksinə olaraq əsas diqqət verilmişdir ki, məqsəd Xəzəryanı dövlətlər arasında iqtisadi əməkdaşlığı artırmaq. Yəni, yeni mərhələdə burada artıq bu ölkələrin iqtisadi əməkdaşlığının dərinləşməsi qərb şirkətlər üçün bir rəqabət forması olacaqdır. İkinci deməli, vacib məsələ bu idi. Üçüncü məsələdə, əlbəttə ki, bu əməkdaşlıq əsasında ekoloji gərginliyi azaltmaq. Və siz bilirsiniz ki, bir neçə ay bundan öncə Rusiyanın prezidenti Xəzər ətrafı ölkələrin iqtisadi əməkdaşlıq birliyi ideyasını irəli sürmüşdü. Əlbəttə ki, bu ideya yeni ideya döyülüdü. Bir neçə dəfə hələ İran tərəfi də bu ideyanı irəli sürmüşdü 92-ci ildə ki, belə iqtisadi əməkdaşlıq yaradılsın. Əlbəttə ki, iqtisadi əməkdaşlıq yaradılması ideyası çox yaxşıdır, ancaq bunu sözlə bu məsələ həll olunmur.
Aydın məsələ.
Bunun üçün əlbəttə ki, konkret işlər görmək lazımdır və bu keçdiyi müddət ərzində, yəni 90-cı illərin ortalarından başlayaraq bugünkü günə qədər bu sahədə yəni belə böyük bir irəliləyiş gözə çarpmır və ona görə də məhz qərb şirkətləri burada öz yerlərini tutublar. Çünki biz bazar iqtisadiyyatına keçmişik, bazar iqtisadiyyatında rəqabət vardır və rəqabətdə o şirkətlər, o ölkə nümayəndələri, yəni firmalar öncəliyə çıxır ki, daha müasir texnologiya, daha sərfəli şərait və daha davamlı deməli, layihələri təklif etdikdə onlar əlbəttə ki, bu boşluğu tuturlar və bu da onu təsdiq etdi. Və ona görə mən hesab edirəm, bu məruzə əsasən konseptual baxımdan çox maraqlı və dəyərli məruzədir. Ancaq bu məruzədə əlbəttə ki, bir gözə çarpan çatışmamazlıqlar vardır.
Nədir?
Bax, deyim hərbiləşdirmə məsələsini. Hər bir məsələ var da, ayrılıqda mən öz çıxışımda bunu qeyd etdim, sizin də nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Yəni, məruzədə göstərilir ki, Xəzər militarizasiya prosesi güclənmişdir və burada NATO ölkələrin marağı vardır. Mən öz çıxışımda qeyd etdim ki, bu hərbiləşdirmə məsələsi ilə bağlı hələ 98-ci ildə bizim ölkəmizin rəhbəri prezidentlərin samitində təklif etdi ki, mən təklif edirəm, gəlin Xəzər demilitarizovan zona olsun. Buna heç bir Xəzəryanı digər ölkələri rəhbərləri, o cümlədən Putin, yox, dəstək etmədilər.
Dəstək etmədilər.
Yəni, sükutla bu təklifi demək olar ki, kənara qoydular. Ondan sonraki mərhələdə 2000-ci ildə Rusiya rəsmi Putin özü lentanı kəsdi və bəyan etdi ki, bu Xəzərdə ən böyük hərbi esminisdir, Gepard esminis. Yəni, hərbiləşmə prosesi Rusiya ilk addımlarını belə gözə çarpan çox böyük hərbi liman ala istifadəyə verdi. Baxmayaraq ki, Sovet dövründə hərbi liman yox idi Rusiya sahilində. Onu istifadəyə verdi və yenə də bu hərbi həm qüvvələrin sayına görə, həm gəmilərin sayına görə, hərbi gəmilərin sayına görə, həm onun hərbi silahlarla təchizatına görə Rusiya hamıdan irəli oldu. Artıq 2000-ci illərin ilk yarısında. Sonrakı mərhələdə təbii ki, Qazaxıstan iki dənə liman yaratdı, Bautina və Fort Şevçenko. Azərbaycan köhnə Sovetdən qalan köhnə gəmiləri təmir etdi. Lakin bir dənə gəmi, balaca bir deməli gəmi aldı Amerikadan, ABŞ-dan. O gəmi də öz srokunu keçmiş köhnə gəmi idi. 70-ci ildə istehsal olunub. Amerika hərbi donanmasında gəmilər 25 ildir onların müddəti. 25 ildən sonra öz müddətini keçir. Yəni 95-ci ildə o öz müddətini keçmişdir. ABŞ onu təmir edib, biraz rəngli belə bizə vermişdi. Rusiya mətbuatında bunu çox böyük, deməli, hayku ilə qaldırdılar ki, Azərbaycan NATO-dan artıq gəmilər aldı. Yəni, mən öz çıxışımda dedim ki, bunu belə şişdirmək lazım deyil və eyni zamanda İran sahilində, yəni Azərbaycan sahilində bir dənə hərbi limandır. Qazaxıstan sahilində iki dənə, İran sahilində dörd dənə, indi Türkmənbaşı prezidenti, Türkmenistan prezidenti bəyan etdi ki, artıq onlar da hərbi liman yaradırlar. Yəni, bu hərbiləşdirmənin günahı kimdədir? Aydındır. Yəni, biz tərəfdən bu deyil, baxmayaraq ki, Azərbaycan ilk ölkə olmuşdur ki, hərbidən azad zona yaradılması təklif olmuşdur. Yəni, o hərbi qüvvələr yaradığından sonra artıq 2000-ci illərin 2002 ya 2003-də Putin dedi, gəlin hərbiləşdirmə etməyə. Yəni, bu biraz çox maraqlıydı ki, bizim təklif qəbul olmadı, sonra özlər bilər. Yəni, hərbiləşdirmədə vəziyyətin belə yaranması da kim günahkardır? Yəni, hər halda Azərbaycan günahkar deyil. İqtisadi əməkdaşlıq məsələsinə gəlin baxaq. Yəni, siz bilirsiniz ki, 94-cü ildə bu əsrin kontraktı imzalandı. Onda da bizim prezidentimiz Heydər Əliyev bəyan etdi ki, bu bazardır, bu tenderdir, gəlin iştirak edin Rusiya tərəfinə bir neçə dəfə ki, gəlin iştirak edin və biz məmin olaraq ki, hansı şirkət daha əlverişli şərait, biz onu qəbul edirik.
Rəqabət.
Rəqabət. Bu rəqabətə Rusiya heç marağı da olmadı. Yəni, çox cüzi miqdarda Lukoil orada iştirak etdi. Yəni, Rusiyanın onda əsas dövlət sayılan və aparıcı sayılan, yəni dövlət Rosneft şirkəti heç gəlib iştirak etmədi. Deməli, bu şəraitdə bunlar, bu qərb şirkətləri öz layiqli yerlərini tutdu. Yenə o məruzədə yazılırdı ki, qeyd olunurdu ki, qərb şirkətləri gəlir buranı tutur və burada bunlar öz mənfəətini gülür, güdürlər. Təbii ki, bu hər bir şirkət, bu komersiya şirkətidir, bu filantrop cəmiyyət deyil, onun məqsədi 5 manat qoyub 10 manat qazanmaqdır. Yəni, bu təcrübəli burada heç nə yoxdur, qərb şirkəti gəlir yalnız qazanc əldə etməyə. Ancaq biz həlbət ki, maraqlıydıq investisiya, ancaq yalnız investisiya yox, bu investisiya bizə nə verəcəkdir? Əvvəla, böyük məbləğdə investisiya ilə yanaşı, bura gəldi müasir texnologiya. Esseri dövründə ən dərin su qatı olan buruq esseri də, bu Xəzər dənizi də bizim buruğuydu, onun dərinliyi 130 metr idi. Yəni 130 metr suyun qalınlığından dərin yerdə biz buruq qaza bilmirdik, çünki elə texnologiya Sovet hökumətində yox idi. Yəni biz indi 300-ə yaxın dərinlikdə artıq qazırıq, bu nəyin hesabına? Bu qərb şirkətlərinin gətirdiyi avadanlığın hesabına. Deməli, birinci, biz yeni texnologiyalar əldə etdik. İkinci, çox vacib məsələ. Siz bilirsiniz, yeni texnologiyalar, yeni mütəxəssislər lazımdır. İctimaiyyətdə də məsələ qaldırılır daimə, siz bilirsiniz. Nəsə, xarici şirkətlərdə yerli mütəxəssislər işləmir.
Bəli.
Yerli mütəxəssislər də, siz bilirsiniz, əsasən, deməli, kvalifikasiyası aşağı olan mütəxəssislər, yəni mühəndis-texniki tərkib çox az idi. Nə səbəbə? Çünki o texnologiyada işləyə bacarığı olan mütəxəssislərimiz yox idi. Yenə qərb şirkətlərin hesabına çox sayda bizim gənclər getdilər Austin Universitetində, Texasda, digər ABŞ-ın universitetlərin təhsillərini aldılar. Və onun nəticədə bank sahəsində, sığorta sahəsində, neft şirkətlərində, İngiliscə təmiz bilən, müasir texnologiyalardan başa çıxan mütəxəssislərlə biz təmin olunduq. Və üçüncü çox vacib məsələ, mən məsələn İran tərəfinin nümayəndələri oradaydı, səfirin də nümayəndəsi orada İranın. Mən dedim, 49-cu ildə siz bilirsiniz ki, neft hasil olmağa başlayıb Xəzər dənizi. 49-91 ərzində orada 30-cı, 40-cı illərin avadanlığı istifadə olunur dənizdən hasil edilir. Və daimə qəzalar baş verirdi. Məndə məlumatlar var idi, məsələn, Hidrometeorologiya Komitəsinin neft ləkələrinin üzməsi sahil dənizdə və onların bir hissəsi gəlirdi Abşerona, bir hissəsi də İrana. Heç bir dəfə İran tərəfi rəsmi Sovet tərəfinə nota verməmişdir ki, siz qəzalar edirsiniz, onun nəticəsində Xəzər sahili batır. Ancaq indi müasir texnologiyalar imkan verir ki, yəni ekoloji məsələləri daha deməli, daha müvəffəqiyyətlə yerinə yetirsin. Yəni, bu neft şirkətlərinin Azərbaycana verdiyi xeyirlərdir. Və eyni zamanda siz bilirsiniz ki, 40 milyarddan çox investisiya qoyulmuşdur. Bu hamısı Azərbaycanın iqtisadiyyatında təkan verici olmuşdur. Və əlbət ki, ən vacib məsələ bu investisiya ilə yanaşı borulardır. Siz bilirsiniz ki, Bakı Ceyhan tikiləndə, yəni bütün bizim rəqiblərimiz, deyə belə yumşaq deyə, rəqiblərimiz bunu səsküyə qaldırdılar ki, Bakı Ceyhan bu Rusiyanın kənarından gedən kəmərdir. Mən dedim, indi onda gəlin biz belə baxaq. Tengiz Novorossiysk, o da Azərbaycandan kənardan gedən kəmərdir. Yəni, məsələyə belə baxış düzgün deyil. Hər bir dövlət öz iqtisadi, siyasi maraqlarına görə, ilk öncə iqtisadi maraqlarına görə xarici iqtisadi əlaqələrin qurur. Yəni, xarici iqtisadi əlaqələrdə əsas məqsəd nədir? Yenə də əlverişli gəlir.
Yəni, Çingiz bəy, düşünürsünüz ki, iqtisadi maraqlar öz-özlüyündə sonra siyasəti möhürləşdirir. Yoxsa siyasət istənilən halda möhürləşdirir bu
deməli, iqtisadi maraqlar? Deməli, o hər bir dövlətin apardığı, hər bir regionda, konkret regionda apardığı siyasətdən bağlıdır. Yəni, əlbət ki, iri dövlətlər üçün siyasi maraq daha önəmlidir, nəinki iqtisadi maraq. Bizim kimi çox da böyük olmayan ölkə üçün biz böyük geosiyasi maraqlarımızdan öncə biz geoiqtisadi maraqlarımızı güdməliyik. Çünki bizim məqsədimiz əhalinin yaşayış rifahını qaldırmaqdır və Azərbaycanın beynəlxalq əmək bölgüsündə ona layiqli yerin tutmasıdır. Yəni, balaca ölkə üçün bu böyük bir rozqışdır ki, öz iqtisadi məsələlərini qoysun, geosiyasi məsələlər olsun. Rusiya həm, mən öz çıxışımda Rusiyanın nümayəndələri oturmuşdu, dedim. Dedim, gəlin indi obyektiv baxalım. Azərbaycan Rusiyaya son 2000-2005-ci il ərzində Cənubi Qafqaz Respublikalarına müqayisədə ən az həcmdə investisiya qoymuşdur. Həmən dövrdə Azərbaycan 10 dəfə çox Rusiya iqtisadiyyatına investisiya qoymuşdur. Hətta Gürcüstana Rusiya Azərbaycana çox investisiya qoymuşdur. Nə səbəbə? Azərbaycana 22 milyon dollar investisiya qoyulduqda Ermənistana 1 milyarddan çox investisiya qoyulmuşdur. Və maraqlısı odur ki, Ermənistana qoyulan investisiya o boşluğa gedən investisiyadır. Yəni Rusiya ondan gəlir əldə təmin etmir, iqtisadi gəlir. Siyasi maraqlarına görə necə onlar hesab edirlər, nəsə əldə edirlər.
İki əsasən fikir var da bu Azərbaycan-Rusiya arasında olan münasibətlərdə. Birinci fikir, Rusiya iqtisadiyyatı onsuz da çökür, dünya maliyyə böhranı ona təsir edir və Rusiya öz qüvvəsini itirir. Ona görə Rusiyadan qorxmağa dəyməz, daha sərt mövqe tutmağa olar. İkinci fikir, Rusiya yaralı, belə deyək, canlıya oxşayır. Küncdə də dayanan yaralı canlı çox təhlükəli olur da, ondan qorxmaq lazımdır. Üstəqədə Rusiyanın istənilən halda təzyiq mexanizmləri hələ ki əlindədir. Yəni, bu iki fikir hansı sizin fikrincə daha çox əsaslıdır və Azərbaycan bu baxımdan necə hərəkət etsin? Bu iqtisadi maraqların üstündə.
Başa düşdüm, çox maraqlı siz bu məsələni qoydunuz. Mən hesab edirəm, həqiqət ardası bu ortadadır. Yəni, bunu belə Rusiyanı zəifləşmiş, iqtisadi zəif ölkə çox böyük yanlış fikirdir. Hı-hı. Rusiya çox zəngin təbii resurs və insan potensialına malikdir. Ümumiyyətlə, tarix göstərir ki, Rusiya çox mürəkkəb vəziyyətdən həmişə həm xalq, həm hökumət konsolidasiya olur və o çökükdən yenə də qalxa bilir. Gəlin, o Rusiyanın 98-ci ildəki defolta baxaq və sonrakı inkişafa baxaq. Yəni, bu çox böyük yanlışdır. Mən hesab edirəm ki, Rusiyanı zəif saymaq, nəinki biz üçün, yəni dünya miqyasında çox böyük yanlış fikirdir. Çox həddən dərəcə böyük yanlış fikirdir. Rusiyanın ən böyük problemi, bu Medvedev öz bu yaxınlarda bəyan etdiyi məruzəsində qeyd etdi. Bu, innovasiya texnoloji geridə qalmasıdır. Yəni, insan potensialı da çox zəngindir və o fikir ki, Rusiyanın çox bacarıqlı insanları hamısı köçüb, bu da yanlış fikirdir. Məsələn, Nabukka barədə mən öz fikrimi qeyd etdim ki, Nabukkanın Rusiyanın dırnaq arası razılığı olmasa, bu alınan şey deyil. Yəni, Rusiyanın maraqları burada mütləq nəzərə alınmalıdır. Rusiya çox böyük, deməli, çox böyük imkanlara malikdir ki, bu layihə puç olsun, çox böyük imkanlara malikdir. Əvvəla gəlin, indi konkret baxağın, bu Nabuka layihəsi nə dərəcədə mümkündür? Hı-hı. Yəni, Nabuka layihəsi, siz bilirsiniz ki, dəyəri 7,9 milyard dollar həcmində dəyərləndirmişdir. Avropa Birliyi ölkələri bəyan etdilər ki, onlar bu layihəyə 2,5 milyard euro verə bilərlər. Qalan 5 milyardı kim verəcək? Deməli, burada bizim prezidentimiz qeyd etdi ki, biz tranzit ölkəyi, bu tam həqiqətdir. Yəni, bu Nabuka layihəsi Türkmenistandan başlayıb, Avstriya, deməli, İtaliya davam etməlidir. Yəni, bizim ərazimiz Gürcistan ərazisindən. Yəni, var istehsalçı və istehlakçı. Yəni, bu investisiya məsələsini bu iki tərəf, iqtisadi tərəf həll etməlidir. Yəni, Türkmenistanın çox böyük təklifləri vardır. Çindir, İrandır, Rusiyadır. Yəni, Türkmenistanın zəngin qaz ehtiyatları vardır. Yəni, o sovet vaxtı 83 milyard kub metr ildə hasil edirdi. Keçən 68 milyard elədi. Yəni, onun tələbatı 4-5 milyarddır. Yəni, görün, nə boyda imkan var bunun ixrac etməyə. Rusiya ilə, siz bilirsiniz, apreldə qəza oldu kəmərdə və Rusiyanın günahından indi Türkmenistan qaz vermir, deməli Rusiyaya. İndi dekabrda istifadəyə verəcək İrana gedən qaz kəmərin balaca bir 8 milyard. Yəni, imkanlar çox böyükdür. İndi burada sizin sualınıza mən qayıdıram. Deyək ki, Rusiya zəifdir, buna saymaq çox, çox böyük yanlışdır. Gəlin, indi, gəlin bir hipotetik belə bir modeli fikirləşir. Təsəvvür edən ki, pul da tapıldı və bu inşa oldu. Qaz kəməri suyun altından keçdi. Sualdır, gəmi kimdə var Xəzər ölkələrində? Deməli, Rusiyada. Rusiya balaca bir sualtı gəmi buraxıb, orada süni bir qəza da yarada bilər. Yəni, bu əlbət ki, mən inanmıram ki, Rusiya belə şey edə bilər, ancaq bu bir variantdır. Yəni, Rusiyanı inkar etmək çox yanlışdır. Və eyni zamanda Rusiyaya belə də baxmaq, yəni Rusiyada demokratik normalar həqiqətən kifayət qədər inkişaf edib, əlbəttə onu Qərbi Avropa ölkələrindən müqayisə etmək olmaz, ancaq Rusiyanı belə qəbul etmək ki, bu indi yaralı canavar kimi nə istəsə edə bilər, bu da səhvdir. Çünki bu Abxaziya hadisələrindən sonra Rusiyaya necə təzyiqlər oldu, onlar əla başa düşdülər və bu iqtisadi vəziyyətin, böhranın yaranmasının nəticələri də bilavasitə o avqus hadisələri ilə bağlıdır.
Çingiz bəy, minnətdaram sizə buyurunuza görə studiyamıza. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Xəzər, Bakı Dövlət Universitetinin Xəzər Elmi Mərkəzinin rəhbəri Professor Çingiz İsmayılov studiyamızın qonağı idi. Birinci saniyədən sonra digər mövzu haqqında danışaq.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra proqramı davam edir və yaxın bir neçə dəqiqə ərzində biz neft pullarının xərclənməsi barədə danışacağıq. Daha doğrusu burada sözdən çıxıb biraz digər istiqamətdən söhbət gedir. Telefon xəttində neft araşdırmaları mərkəzi rəhbəri İlham Şabandır. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
İlham bəy, bir müddət bundan əvvəl məlumat ortaya çıxdı ki, Mərkəzi Bank, Azərbaycan Mərkəzi Bankı Dövlət Neft Şirkətinə bir böyük məbləğdə pul ayırdı və bu dollardan təxminən 1 milyard dollar təşkil edir. Amma nəyə görə, sual altında qalır və bu pulları xərcləmə istiqaməti nə olacaq? Bu da cavabını açıq şəkildə tapmayıb. Hər halda, hətta bugün mənə bu sualı verirdilər. Mən də qərara gəldim, sizinlə bu haqda söhbət etdim. Siz nə deyərsiniz? Bir ekspert olaraq istiqamətlər. Nəyə görə, nəyə sərf ediləcək bu pul?
Faktiki olaraq Azərbaycan dövlətinin valyuta rezervlərinin belə deyək də hansısa səmtdə daxili bazarda istifadəsi üçün ayrılmış ən böyük məbləğdir. Və ilk dəfədir ki, demək olar ki, bu praktikada tətbiq edilir. Bu, ümumiyyətlə, hara xərclənəcək artıq bəllidir. Bu dövlət neft şirkətinin demək xarici layihələri həyata keçirtmək üçün xarici maliyyə qurumlarından, təşkilatlarından aldığı borcların restrukturizasiyası ilə demək bağlı olacaq. Yəni restrukturizasiya nə demək? Tutaq ki, dövlət neft şirkəti Petkimdəki payını maliyyələşdirmək üçün Gürcüstandakı belə deyim də iri masştablı və böyük maliyyə tutumlu təqribən 400 milyon dollara yaxın borclarını maliyyələşdirmək üçün və bir sıra tutaq ki, Sokar Trading-lə bağlı, onun ofisinin açılmasından bağlı bu kimi layihələri həyata keçirtmək üçün aldığı o borcları vaxtından əvvəl qaytarır və bunun əvəzində Milli Bankdan aldığı və 3% ilə onu deyim ki, bunu alır. Əgər biz baxsaq, dövlət neft şirkəti təqribən 2006-cı ildə Libor plus 1,5%, ondan sonra Libor plus 1%, ən aşağı dərəcəsi Libor plus 0,8% idi. Yəni bu dərəcələrlə maliyyə resurslarına sahib olurdu. Və götürsək ki, Libor'un son 3 ildə dəyişməsi bu təqribən 3,5-dən 4%-ə qədər. Yəni belə də hardasa dövlət neft şirkəti 4-5% və ondan yuxarı faizlərlə kredit alırdı. Və təbii ki, indi hal-hazırda Milli Bankın bu resurslarından yararlanaraq onları vaxtından əvvəl qaytarır və daha az belə deyim, faiz dərəcəsində həyata keçirə bilir. Bunun müsbət və mənfi nəticələri belə tutaq ki, şərh etsə, müsbət tərəfi odur ki, əgər Milli Bank tutaq ki, özünün valyuta rezervlərini bir hissəsini idarə etməklə tutaq ki, çox cüzi miqdarda deyərdim ki, 2%-dən biri qədər artıq gəlir əldə edirdisə, indi bunu bundan daha artıq gəlir əldə edə biləcək. İkinci bir tərəfdən, əgər dövlət neft şirkəti daha çox faiz verirdisə, özü də ki, xarici şirkətlərə, üzr istəyirəm, şirkətlərə yox, maliyyə qurumlarına, artıq onun faiz dərəcəsi kifayət qədər aşağıdır və qazandığı mənfəətdən təbii ki, vergini də çox ödəyəcək. Yəni, belə deyək də, burada necə ki, xarici şirkətlər, məsəl üçün 90-cı illərdə biz çox şahid olurduq, onlar gəlib Azərbaycanla kontrakt imzalayırdılar və kontraktı deyirdilər ki, və yaxud da kredit verdilər, deyirlər ki, bax, bu şirkət etməlidir, ya öz ölkəsinin şirkəti. Pulu da özü verirdi, qazanırdı iki tərəfli. İndi bax, burada da belə deyim də, müəyyən zamandan sonra artıq biz də həmən o prosesə gəldik və demək olar ki, bax, bu bir müsbət haldır. Ancaq mən dedim bayaq, müsbət və mənfi tərəfləri birdən-birə, bax ki, Milli Bankın cəmi 5 milyard valyuta ehtiyatı var idi və bunun baxırız 4-də 1-ni elə bil ki, birdən götürüb bir şirkətə verdi. Çox yaxşı olardı ki, çox yaxşı olardı ki, bunun, belə deyim də, 10 milyon belə həcmdə olmaqla və yaxud 10 milyon da yox, 1 milyon, 2 milyon olmaqla ümumiyyətlə komersiya layihələrinə ölkə daxilində bizim şirkətlərə 3 yox, 7%-dən verəydi.
Bu da yerində
olan. Bu tamamilə artıq ölkədəki, mən deyərdim ki, iqtisadi, belə deyim də, situasiyanı yaxşılığa doğru dəyişə bilərdi. Ona görə də mən artıq bir neçə dəfə demişəm ki, bizdə dövlət neft şirkətinə edilən belə jestlər faktik olaraq Putin hakimiyyətə gələndən sonra Qazproma edilən belə deyim də çox cəlb edici maliyyə, digər məsələləri xatırladı. O baxımdan da mən istərdim ki, bu ancaq dövlət neft şirkəti ilə məhdudlaşmasın.
Oldu. İlham Bey, təşəkkürlər. Minnətdaram sizə. Məcbur çox qısa bir söhbət deyək, çünki digər rubrika üçün də vaxt ayırma lazımdır. Mən Xudafizə, şimdi dinləyicilərlə Azadlıq Radiosu.az saytından biz dinləyirsiniz. Xudbürt və Türksat beklərindən. Sadə Əkəf qızı ilə qaynar xətlə təkbətək sizi bıraxıram. Sağolaşıram. Salamat qalın.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bunda əgər mənim sayğacımda müdaxilə olsaydı, həmin sayğacı qoymağa onların ixtiyarı yox idi də.
Azərbaycan Ali Məhkəməsində 70 gün elektrik vəzifəsində çalışmışam. İki işdən çıxarıldım və 70 günün haqqını istəyirəm bunlardan.
Getdiyi gündən bu yana o əsgər burun qanaxması, ürək xəstəliyi, yüksək təzyiq və sadalamadığım bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkir.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Söhbətimizə bir qaz sayğacının açılması şikayəti ilə başlayaq. Bir dinləyicimiz şikayətlənir ki, yerli qaz idarəsinin əməkdaşları onun mənzilinin qaz sayğacını qanunsuz yerə açıblar. Dinləyicimiz Məğrur Bədəlsoy Bakının Nizami rayonunda yaşayır və Qarabağ müharibəsi əlilidir. O deyir ki, 2002-ci ildən 2006-cı ilə qədər mənzilində yaşayış olmadığı halda ona 96 manat borc qəbzi gəlib. Yəni, bu məbləğdə qaz işlətməsini göstərən borc qəbzi. Məğrur Bədəlsoy iddia eləyir ki, yerli qaz idarəsinin əməkdaşlarının qəzəbinə ona görə gəlib ki, o bu borc barədə prezident aparatına şikayət edib. Dinləyicimiz öz problemi barədə belə danışır.
Müraciət eləmişəm dövlətin başçısına, Nazirlər Kabinetinə ki, bu borclar saxtadır. Bundan sonra onlar göndəriblər qaz idarəsinə və bunlar bu acıqcan mənə şikayət etdiyimə görə başlayıblar mənə təqib etməyə. Həmin an göstəriş veriblər, gəlin mənim sayğacımı heç bir sənət vermədən, özüm də evdə olmadan götürüb aparıblar.
Nə vaxt olub bu?
Bu olub o iyulun 10-da. Həmin gündə oğlum əskərlikdən gəlirmiş, evə zəng eləyib ki, mən gəlləm yoldayam. Yoldaşım da deyib ki, heç olmasa bu gün aparmayın da, bəs uşaq müsəlmançılıq uşaq əskərlikdən gəlir. İndi evə gələcəklər bir iki nəfər, bunlara çay verməliyəm. Elə heç baxmayıblar, götürüb aparıblar. 25 gün heylə məhkəmədə hazırlıq iclası olanda mən vəsadət qaldırdım ki, bəs proses başa çatana kimi sayğacım bərpa olunsun, qaz təminatım bərpa olunsun. Həmin gün gətirdilər, qoydular. 3 avqust. Gətirib qoyublar, özü də ki, həmin güya metrologiyaya göndəriblərmiş həmin sayğacı. Yəni bunda əgər mənim sayğacımda müdaxilə olsaydı, həmin sayğacı qoymağa onların ixtiyarı yox idi də. Bundan sonra deməli mənə zəng olundu. Biri dedi mən hüquqşünasam ki, bəs xahiş edirik, sən iddia tələbi geri götürəsən, bəs bizisi belə ki, mən də dedim xeyr. Və bir aya yaxın mənim qaz təminatım sizin rüzvatından olmayıb. Nəyə görə mən geri götürməyəm? Dedim, onu kim eləyibsə cəzalanacaq. Və bundan sonra mən çıxıb getmişəm, ailəvi hamımız getmişik, evdə adam olmayıb yanım. Qayıtmışam, gəlmişəm, görmüşəm ki, həmin gün ilə gəlim görmüşəm ki, mənim qazımı kəsiblər. Yenə deyirəm ki, bunu heç bir sənət vermədən.
Yenə sayğacı açıblar?
Sayğacı yox. Bu dəfə nəsə ora klapan qoyublar, bağlayıblar şey. Görürəm ki, qaz gəlmir. Mən də zəng eləmişəm ora, bura, nə qədər şeydir. Bəli, bir də həmin gündə gətirib mənə bir dənə görmüşəm ki, bir dənə bildiriş veriblər ki, deməli həmin bu müddətdə, deməli iyul, avqust aylarında nə evdə adam olub, nə də ki, sayğacı ümumiyyətlə özləri aparıblar da. Adam özləri də bir mənə məktub göndərib ki, bəs sən evdə olmadığına görə biz araşdırma apara bilmirik. Ombudsman da oradan onları sıxır ki, bunun nə məsələdir, bunu niyə belə şey eləyirsiniz? Məktub göndərir ki, bu adam evdə yoxdur, ona görə biz bunsız bu araşdırmanı apara bilmirik ki, görək bu təfsirkar burada kimdir. Və bəli, bir də görürəm ki, mənə yazıb 21 mat güya mən bu. Həm deməli, sayğacımı aparıblar, məni qazsız qoyublar, həm də işlətmədiyim qaza görə mənə 21 mat təzdən borc yazıblar ki, güya həmin aylarda 21 matlıq mənim hesablama aparılıb.
Məğrur bəy, sizin sayğacı açanda, qaz sayğacınızı açanda qaz kendini də kəsiblərmi?
Deməli, sayğacı götürüblər, sayğac axı iki dənə şeyin arasındadır, açıb aparıblar, qalıb boş.
Yəni bağlanıb da qaz bağlanır.
Bəli, qazı da oradan bağlayıblar, bəli, o gələn tərəfdən qazı bağlayıblar.
İndi sizin köhnədən borcunuz var mı? Ümumiyyətlə, sayğac borc...
Bəli, bu, mənim köhnədən, sayğaca görə mənim heç bir borcum yoxdur.
Məğrur Bədəlsoy iddia edir ki, ona mənzildən istifadə etmədiyi vaxtda yazılan 96 manat borc, saxtadır. Ancaq o məhkəmədə bu borcun silinməsi ilə yox, yerli qaz idarəsinin müfəttişlərinin qaz sayğacını açması ilə bağlı iddia qaldırıb. Bakı şəhər Nizami rayon qaz idarəsinin hüquqşünası İlkin Əhmədovun da arqumentlərini eşidək. Hüquqşünas deyir ki, onlar qaz sayğacında müdaxilə aşkar ediblər. Ona görə də sayğacı laboratoriyaya göndəriblər. Ancaq abonentlə aralarında yaranmış narazılığı sülh yolu ilə qaydasına qoymaq istəyərdilər.
Bilirsiniz, o metroloji şöbəsi gelib yerində araşdırıb, axtıyadır. Böyle çıxıb ki, həmən abonent orada sayğaca müdaxilə edib.
Müdaxiləsi nədən ibarət olub?
O sayğacın hesablayıcı mexanizmi deyilən bir qurusu var, o sifir baltıda belə deyək. O içində fırlanan o nömrələr, göstəricilər olur. O elə edib ki, o görsətmir, yəni fırlanmır, yazılmır da, o hesabat getmir orada. Ben, mən bilən belə olub. Onlar da aqlaşdırıblar. Bütün əlimizdə sənətlər var nə qədər, yəni neçə dəfə yoxlamaya gediblər, qapını açmayıb neçə dəfə, sonra bir neçə dəfə məhkəmədə olmuşuq özü ilə, Qatar anında, sonra apeləsi verib məhkəməyə, orada da olmuş, iştirak eləmişik yerdə.
Məsələn, ona borç kağızı gedibmi ki, o işlətmədiyi müddətdə 21 manat borç gedib ona? İyul,
bəli, gedib, hamısı açıqlaması gedib, özə baş idarədə gedib. Yəni orada illər üzrə hesabat, hamısı açıq formada görsədilib gedib ora, yəni özlə. Bütün o şikayət gələn prokurorluqdan gəlib bizə, ombudsmandan gəlib, bir neçə yerdən gəlmişdi. Hamısına surəti özünə olmaqla bütün orqanlara məktub yazılıb bizdən.
İndi siz onun iddiasını geri götürməyi ondan xahiş eləmisinizmi?
Əlbəttə xahiş eləmişik. Biz...
Onun, o bu deyir ki, mənim ayağıma 96 manat borc yazıblar. Mən o borcu hesab eləyirəm ki, o borc qanunsuz yazılıb, ona görə də şikayət eləyir. O şikayətə görə də o sayğacını deyir, açıblar.
Sayğacı müdaxilə olunduğuna görə, bizdə ki, o xət, qaz xətti lambir amanda səhv eləməmişsən, qaz xətti lambirin altını, yəni izolə olunmuş yerdən keçirmiş. Ona görə bağlayıblar. Qaz xətti haqqında qanunda olmaz. Yəni qaz xəttləri hamısı bizdə olmalıdır, açıqda olmalıdır. Yəni bağlı olmaz. Sızma baş verə bilər, nəsə bədbəxt bir hadisə ola bilər. Bu içərdən keçir.
Hüquqşünas İlkin Əhmədovun qaz borusunun qapalı yerdən keçməsi ilə bağlı iradına gəlincə, Məğrur Bədəsoy deyir ki, borunun qapalı yerdən keçməsinin günahı onda deyil. Bir neçə il əvvəl binaya qaz kəməri yenidən çəkiləndə o aidiyyətli qurumlar qarşısında məsələ qaldırıb. Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Məsələlər üzrə şöbəsinin rəhbəri Ələkbər Ağasıyev deyir ki, onlar Məğrur Bədəsoyun bu şikayəti ilə tanışdılar və hesab edirlər ki, yerli qaz idarəsinin əməkdaşlarının qaz sayğacını açıb aparmağa heç bir əsasları olmayıb. Üstəlik qaz sayğacı açılanda nə ev sahibi evdə olub, nə də hal şahidləri. Hüquqşünas Ağasıyev deyir, son illərin təcrübəsi göstərir ki, çoxmənzilli binalarda yaşayan sakinlər təbii qazdan az istifadə etdikləri üçün sayğaca müdaxiləyə də maraq göstərmirlər. Yəni, ayda onsuz da 1-2 manat ödəyirlər. O cümlədən qaz sayğacları mənzilin çölündə yerləşdiyi üçün abonentlər belə riskə getmirlər. Ələkbər Ağasıyev dinləyicimizin şikayəti ilə bağlı apardığı araşdırmanın nəticəsindən danışır.
Birincisi, qaz təchizatı yandırılıb, kəsim aktı təqdim olunmayıb. Bu, təchizatçı idarənin birbaşa öz vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirməməsidir. İkincisi, əgər qaz təchizatının dayandırılmasından əlavə sayğac da qaz xəttindən ayrılıb aparılırsa, kəsim aktından əlavə demontaj aktı deyilən bir sənəd var. Yəni, xəttin üzərində quraşdırılmış qaz sayğacı demontaj oluna çıxarılırsa, demontaj aktı tərtib olunmalıdır əlavə olaraq. Yenə də burada mənzil sahibinin iştirakı təmin olunmalıdır. Təchizatçı idarənin nümayəndələri, vəzifələri və s. səlahiyyət şəxsləri möhürlü imzalarla təsdiq olunmuş akt, xüsusi forması var onun. Orada çıxarılan sayğacın nömrəsi, markası, göstəricisi, zahiri görünüşü, mexaniki zədənin olub-olmaması və s. bu kimi amillər işlək vəziyyətdə olub-olmamasından bu göstərilməlidir. Demontaj aktı da tərtib olunmuyor. Bu ikinci, belə deyək də, qaz idarəsi işçilərini, belə deyək ki, sələnkarlıq demək olmaz, birbaşa deyim, bu istehlakçıya belə yumuşaq şeydir, çox şər atmaqdır. İstehlakçı demək, iş orasındır ki, ev sahibi öz evdə olmayan vaxtında, bunlar gəliblər, qaz idarəsinin nümayəndələri götürüb blokda olan qaz sayğacını çıxardıb aparıblar, heç bir akt təqdim eləmədən. Həmin gündə istehlakçı Azəriqaza rəsmi sətə müraciət edib ki, balam, kimliyi, vəzifəsi, adı, familiyası, soyadı bilinməyən şəxslər bunu aparıblar və ondan sonra bilinmirdi. Rayon qaz istimadəsi aparıb, Bakı şəhəri, başdırıq qaz dərəsi nümayəndələri aparıb və ya Azərə qazı nümayəndələri aparıb. Heç vabşi ümumiyyətlə bilinmirdi. Özlərini təqdim eləməmişdilər vabşi. İş orasındır ki, əgər həmin o sayğaca müdaxil olmuş olsaydısa, hər hansı bir səbəbdən və necə olur ki, şikayətçi müxtəlif instansiyalara şikayət edəndən sonra həmin nömrəli, həmin markalı qaz sayğacı yenidən gətirilib həmin qaz xəttində quraşdırılır. Əgər müdaxilə olunubsa, axı bu qaz sayğacı demək istismara yararsızdır. Sadəcə olaraq qaz istismar idarəsinin işçiləri öz qeyri-qanuni əməllərindən, belə deyək də bu aşkar olunduğunu hiss edərək öz qeyri-qanuni əməllərdə öz basdırılmaq üçün yenidən gətirib o yerini quraşdırıblar. Orada mənim yadıma gələni sayğacın xəttdən ayrıldığı vaxtda 21 manat da qeyri-qanuni olaraq onun sənədlərə əlavə borc hesablanıb. Bu borc da qeyri-qanunidir. Yenə deyirəm, onlar bir qeyri-qanuni əməllərini digər qeyri-qanuni əməllərin ötüvası eləməyə çalışırlar. Bütün prosedur qaydalar pozulub.
Əlikbər bəy, ümumiyyətlə, onu, yəni qarşı tərəf əgər başlığa gedirsə, bu belə deyək, problemi həll eləmək bu cür eləyirsə, necə bilirsiniz, bəlkə doğrudan məhkəməyə ehtiyac yoxdur?
Xanım, burada bir şey var da. Onlar axı belə deyə, iddia ədəsinin geri götürülməsini xahiş edirlərsə, buna yaxın bir səbəb var ki, eləyirlər. İndi təsəvvür edin ki, əgər həmin istehlakçı haradasa bir qədər belə səhlənkarlıq göstərəydi, ya bir balaca qanunları bələd olmayıydı və həmin qaz sayğacının naməlum şəxslər tərəfindən aparılması barədə vaxtında elə həmin gün Azərqaz rəhbərliyinə müraciət etməyəydi. Siz onda əmin idiniz ki, ya sayğaca müdaxilə faktı, belə deyək də, ekspertiza yolu ilə təsdiq olunmayacaqdır. Sadəcə olaraq, bunlar müdaxilə olmayan sayğacı müdaxilə olmuş adı altında apararaq öz, belə deyək də, qaranlıq məqsədlərdən çatmağa imkan tapmayıblar. Çünki həmin istehlakçı vaxtında həmin gün Azərqaz rəhbərliyinə məlumat verib. Əgər belə bir halın, belə bir qeyri-qanuni əməlləri yol vermiş həmin işçilər cəzalandırılmasa, kim zəmanət verə bilər ki, müəyyən vakitəndən sonra başqa bir ünvanda, başqa bir istehlakçı ilə analoji hal buna oxşar və ya bundan da ağır hallara qeyri-qanunlara yol verməyəcəklər.
Azad İstehlakçılar Birliyinin hüquqşünası Ələkbər Ağasıyev. Məğrur Bədəsoyun qaz sayğacı əhvalatı isə hələ bitmir. O, məhkəmə prosesinin baş tutmasında israrlıdır. Biz də çalışacaq ki, bu əhvalatın nə ilə başa çatacağı barədə gələn verişlərimizin birində məlumat verək. Azadlıq radiosunda qaynar xət verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir: efir@azadlıqradiosu.az. Qaynar xəttdə isə dinləyici şikayətlərimiz davam edir. Bir şikayətimiz isə Ali Məhkəmədəndir. Sabir İbrahimov adlı bir dinləyicimiz iddia edir ki, o 70 gün Ali Məhkəmədə elektrik işləyib, amma pulunu ala bilməyib.
Azərbaycan Ali Məhkəməsində 70 gün elektrik vəzifəsində çalışmışam Mahir müəllimlə, Bəşir müəllim başda olmaqla, yəni ki, işlər idarəsini. Mən indi gedib elə bir ki, işdən çıxarıldım və 70 günün haqqını istəyirəm bunlardan. Bunlar mənə deyirlər ki, bəs sən istibdat elini sorokda olmuşsan, bəs istibdat elini sorokda pul vermir. Deyirəm, mən də deyirəm ki, bəs mən hər bir yerdə işləmişəm, istibdat elini sorokda olduğum müddətdə mənə maaş verilir və əgər mənə xoşlamırlarsa, mənə azad edirlər. Amma bunlarda əksinə, istibdat elini sorokda deyir, heç bir maaş verilmir. Deməli, mən 70 gün Azərbaycan məcəlləsini, Azərbaycanın qanunlarını təsdiq edən bir orqanda işlədiyimə görə 70 gün gedib gəldim boş yerə. Sadəcə mənə Bəşir müəllim elə bil ki, öz cibindən onun dediyinə görə 60 manat pul verib. Mən demək 70 gün 60 manat işləmişəm. Yəni, bu Azərbaycanda belə haqsızlıq olarmı?
Sabir İbrahimovun bu şikayətini Ali Məhkəmənin İşlər İdarəsinin rəhbəri Bəşir Abdullayevə çatdırdıq. Düzdür, biz əvvəlcə idarənin rəis müavini Mahir müəllimlə danışdıq. O dedi ki, Sabir İbrahimov onlarda sınaq müddətində işləyib, amma məhkumluğu barədə onlara düzgün məlumat vermədiyi üçün işə götürülməyib. Pula gəlincə təxminən ona 80 manat verilib. Amma Ali Məhkəmənin İşlər İdarəsinin rəhbəri Bəşir Abdullayev dedi ki, ümumiyyətlə Sabir İbrahimov onlarda nəinki 70 gün, heç bir gündə işləməyib. O, iki dəfə Ali Məhkəmənin inzibati binasına daxil olub, bir işə girmək üçün ərzə yazanda, bir də ərzənin cavabını alanda. Bəşir Abdullayev deyir ki, dövlət idarəsi olduğu üçün onlarda sınaq müddəti yoxdur. Şəxs ya işə götürülür, ya götürülmür. İşlər İdarəsi rəhbərinin sözlərinə görə, şəxs ərzə verəndən sonra onun özü barədə verdiyi məlumatlar yoxlanır, sonra işə götürülür. Onlar da Sabir İbrahimovla bağlı aidiyyətli qurumlara sorğu göndəriblər. Bəşir Abdullayev deyir ki, onlar Sabirdən əvvəllər məhkumluğunun olub-olmadığını soruşublar, amma o heç bir məhkumluğu olmadığını deməklə onlara yalan məlumat verib. Sabir İbrahimov ailə münaqişəsi ilə bağlı məhkəmə prosesi yaşadığını söyləyir, amma deyir ki, onun şikayəti işə götürülməməsi ilə yox, işlədiyi müddətdə pulunun ödənməməsi ilə bağlıdır. Söhbətləşdiyimiz hüquqşünaslar isə bu situasiyanı qiymətləndirməkdə çətinlik çəkirlər, çünki Sabir İbrahimovun Ali Məhkəmədə işlədiyini sübut edəsə hər hansı müqavilə yoxdur. Hüquqşünaslar məsləhət görür ki, anlaşılmaz situasiyalara düşməmək üçün hüquqi prosedurlara əməl etmək vacibdir. Xət verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Azadlıq Radiosunun elektron poçtuna bir məktub gəlib. Rövşən imzası ilə yazılan məktubda bir əsgərin xəstə olduğu halda hərbi xidmətə aparılmasından danışılır. Həmin məktubu sizə həmkarım Cavanşir Ağmalıyev çatdıracaq.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlundan imkanım olsaydı soruşardım. Orduya yararsız xəstə birisini hərbi xidmətə aparmaq Müdafiə Nazirliyinə nə dərəcədə əhəmiyyəti və ya köməyi var? Düzdür, hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur ki, sağlamlığı imkan verirsə vətənə borcunu versin. Amma hərbi xidmətə yararı olmayan birinin orduya aparılması xeyrindən çox ziyanı var. Çünki həmin əsgər xidmətdə yox, daim həkim nəzarətində olur. Müalicəsi, dərmanları və s. Bu da orduya ayrılan büdcədən gedir. Bu kimlərə sərf edir? Olmazmı ki, məsələyə ədalətli yanaşsınlar? Sağlam olmayan şəxsləri hərbi xidmətə aparmasınlar. Cəlləbat rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılmış Əhmədov Şahin Əzzağa oğlunu iyul ayında hərbi xidmətə yola salmışıq. Getdiyi gündən bu yana o əsgər burun qanaxması, ürək xəstəliyi, yüksək təzyiq və sadalamadığım bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkir. Bu xəstəliklər həmin əsgərdə orduya getməmişdən qabaq olub. Onu müayinə edən rayon komissarlığının həkimləri də orduya yararsız olduğunu etiraf edirlər. Ancaq bildirirlər ki, buna Bakıda tibbi komissiya baxır. Onlar qərar verməlidir. Onların qərarı isə başa düşülən deyil. Bu yazılan hansısa uydurma deyil, faktdır. Müdafiə Nazirliyinin hansısa səlahiyyətli şəxsi bu məktubu oxusa, araşdırma aparsa minnətdar olarıq. Hal-hazırda həmin əsgər Qazax rayonunda ən saylı hərbi hissədə hərbi xidmət keçir. Xəstə vəziyyətdə buna hərbi xidmət demək mümkündürsə.
Sağ ol Cavanşir. Biz məktub müəllifinin xahişinə əsasən onun məktubunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğluna çatdırmaq istədik. Eldar Sabiroğlu dedi ki, onlar məktubda yazılanları araşdıracaqlar.
O məktubu əgər kömək istəyirsə sizə nahaq yazıbdır. O məktubu göndərərdi bizə. Və həqiqətən kömək istəyirsə, biz də maraqlanardıq, araşdırardıq, xahişi düzgündürsə imkanımız daxilində kömək eləyərdik. İndi mən bu dəqiqə məktub sizdədir. Mən necə araşdırım bu dəqiqə sizdədir?
O bizə e-maillə göndərib bu məktubu.
Ha, e-maillə, bizim e-maillə də siz onu göndərin.
Biz bu məktubda göstərilən problemlə bağlı Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti İctimai Birliyin rəhbəri Ələkbər Məmmədovdan da bir cavab istədi. Ələkbər Məmmədov dedi ki, belə hallarla üzləşən vətəndaşlar onların birliyinə müraciət edə bilərlər.
Bizə müraciət etsin, müraciət. Bu məsələni biz indi ancaq o ictimailəşdirməklə məsələni qaldırmaq və Müdafiə Nazirinin rəhbərliyinə müraciət etməklə çalışacağıq ki, bu məsələ həll olunsun.
Bizim dinləyicimiz hara müraciət eləsin? Ünvan və telefon nömrəsi.
Bizim telefon 431-77-85-dir. Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzi.
Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti İctimai Birliyin telefonunu bir daha xatırladıram. 431-77-85. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Azadlıq Radiosunun internet ünvanında virtual hüquq məsləhətxanası oxucuların ixtiyarına verilib. Hüquqla bağlı bizə göndərilən suallara qısa müddət ərzində təcrübəli vəkillərdən və hüquqşünaslardan cavab alıb səhifədə yerləşdirəcək. Gecə vaxtları istisna olmaqla xidmət onlayn rejimində işləyir. İnternet ünvanımızı xatırladım: www.azadlıqradiosu.az. Suallarınızı forma və ya efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yollaya bilərsiniz. Eyni zamanda qaynar xəttə də müraciət etmək olar. Qaynar xəttin nömrəsi 436-77-41-dir. Biz indi virtual hüquq məsləhətxanasına gələn bir neçə sualı diqqətinizə çatdıracaq. Sualları cavablandırmaqda bizə hüquqşünas Yalçın İmanov kömək eləyir. Dayı imzası ilə Almaniyadan belə bir bizə sual gəlibdir. Salam, notarius alqı-satqı müqaviləsi edərkən kommunal borcların olmaması haqqında arayışların tələb etməsi qanunidirmi? Yalçın, zəhmət olmasa bu sualın cavabını verəydiniz.
Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı haqqda müqavilələr təsdiq olunarkən dediyiniz arayışın tələb olması qanunsuzdur. Belə ki, notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında təlimata görə yaşayış evinin, mənzilin, bağın, bağ evinin, qarajın, torpaq sahəsinin və digər daşınmaz əmlakın özgənikləşdirilməsi və ya girov qoyulması haqqında əqlər təsdiq olunarkən notarius tərəfindən əmlakın özgənikləşdirilməsinə qadağanın olub-olmaması və ya əmlaka həbs qoyulub-qoyulmaması yoxlanılır. Təlimata görə bunun üçün notarius özgənikləşdirməyə qadağanın və həbsin olmadığı barədə arayış tələb edir. Kommunal borcların olması isə əmlakın özgənikləşdirilməsinə qadağa demək deyil.
Çox sağ ol, amma bizim daha bir sualımız da var. Bakıdan Səbuhi yazır ki, mən soyadımın sonundakı ovu götürmək istəyirəm, bunu yeni pasport alanda edə bilərəmmi?
Vətəndaş bunu eləyə bilər və bunun üçün qanuni əsaslar var. Belə ki, soyad sonluğunu dəyişmək haqda Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, bu qanunvericilik yer gəlmişkən deyim ki, 93-cü ildə qəbul olunubdur. Ölkə vətəndaşları ov, yev, sonluqlu soyadlarını sözün kökündən asılı olaraq li, lu, lü, zadə, oğlu, qızı, şəkli, sonluqlu və ya sonluqsuz ifadə formaları ilə əvəz edə bilər.
Belə bir sual da var ki, salam, mən uzun müddətdir ki, su pulunu verməmişəm. Eşitmişəm ki, sonuncu 3 ilin su pulunu məndən ala bilərlər. Bu düzdürmü?
Əvvəla, demək ki, su pulunu vaxtı-vaxtında vermək lazımdır. Yəni, mən vətəndaş çağıram ki, öz xidmət etdiyi kommunal xidmətlərə görə borclarını vaxtı-vaxtında ödəsin. Digər tərəfdən, təbii ki, həmin o ödənilməmiş xidmət haqqı həmin vətəndaşdan alına bilər. Bunun üçün həmin vətəndaş o xidmət haqqını bu könlü ödəməsə, demək ki, məhkəməyə müraciət etməklə həmin xidmət haqqının məcburi qaydada tutulmasına dair qərar çıxarıla bilər və icraya yönəldilə bilər.
Yalçın, təşəkkür edirəm. Hüquqşünas Yalçın İmanov Azadlıq Radiosunun virtual hüquq məsləhətxanasına gələn suallara cavablandırdı. Siz də sizi maraqlandıran məsələlərlə bağlı bizdən hüquqşünas cavab ala bilərsiniz. 436 77 41 telefon nömrəmizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az isə elektron ünvanımızdır. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436 77 41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı. Sağ olun.